Agora observarei a tua visão. Მოგესალმებით, დღეს 9 ნოემბერია კვირა. თბილისის დროით საღამოს 6 საათზე ვიწყებთ. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საჩხერის რაიონის სოფელ პერევში სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო მთავრობის ძალები შევიდნენ. რუსეთის პრეზიდენტმა გასაგანგარგულება ატომურ წყალქვეშა ნავზე ავარიის გამოძიების შესახებ. ავარიის შედეგად 20 ადამიანი დაიღუპა. ავღანეთში განთავისუფლეს კანადელი ჟურნალისტი ქალი, რომელიც რამდენიმე კვირა იყო გამტაცებლების ხელში. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ქართველი ოფიციალური პირების განცხადებით სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის უშიშროების ძალები შევიდნენ სოფელ პერევში. ქართული მხარის წარმომადგენლებმა საინფორმაციო სააგენტო ინტერს უთხრეს, რომ ათობით ოსი შეიარაღებული პირი შევიდა ქართულ სოფელში, რომელსაც აგვისტოს ომის შემდეგ რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. ამასობაში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიამ გაავრცელა საგანგებო პრეს-რელიზი, რომელშიც შეშფოთებას გამოთქვამს პერევში სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენლების შესვლის გამო. პრეს-რელიზში გამოთქმულია მოწოდება ყველა მხარის მიმართ თავიდან აიცილონ პროვოკაციები. პერევში შექმნილ ვითარებაზე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის რეპორტაჟს მოისმენთ სულ რამდენიმე წუთში. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გასაგანკარგულება ატომურ წყალქვეშა ნავზე ავარიის გამოძიების შესახებ. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით ავარიის შედეგად 20 ადამიანი დაიღუპა. დაჭრილია 21. დაჭრილები ვლადივასტოკში სამკურნალოდ გადაიყვანეს. ოფიციალური ინფორმაციით ატომური წყალქვეშა ნავი არ დაზიანებულა. რეაქტორი ჩოულ რეჟიმში მუშაობს და ნავი დამოუკიდებლად დაბრუნდა დროებით ბაზაზე წყნარი ოკეანის სანაპიროზე. სამხედრო საზღვაო ძალების პრესმდივნის განცხადებით ავარია დაკავშირებულია ცეცხლის ჩასაქრობის სისტემის ხარვესთან. ავღანეთში თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილმა აფეთქებამ ორი ესპანელი ჯარისკაცი სიცოცხლე შეიწირა. ავღანელი და ესპანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ინციდენტი მოხდა დასავლეთში მდებარე ჰერათის პროვინციაში. შედეგად 25-მდე გაიზარდა თალიბებთან ბრძოლაში დაღუპული ესპანელი სამხედროების რიცხვი. სულ ავღანეთში 2001 წლის ბოლოს თალიბანის რეჟიმის დამხობის შემდეგ დაღუპულია 1000-ზე მეტი უცხოელი ჯარისკაცი. ავღანეთშივე განთავისუფლეს კანადელი ჟურნალისტი ქალი მელისა ფანგი, რომელიც 4 კვირა იყო გამტაცებლების ხელში. მელისა ფანგი კანადის სამაუწყებლო კორპორაციის რეპორტერია. ის ქაბულში ლტოლუთა ბანაკში რეპორტაჟზე მუშაობის დროს შეიპყრეს. ოფიციალური პირების განცხადებით ფანგი შეიარაღებულმა პირებმა თალიბანის კონტროლს დაქვემდებარებულ ვარდაკის პროვინციაში წაიყვანეს. ამავე წყაროს ცნობით კანადელი ჟურნალისტის განთავისუფლება მოხდა საამისოთ მოლაპარაკებაში უხუცესების და პროვინციის საბჭოს წევრების ჩართვას. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით სულ ცოტა 13 ექსტრემისტი მოკლეს ავღანეთის მოსაზღვრე ბაჯაურის რეგიონში თალიბანის სამალავებად მიჩნეულ ადგილებზე განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. ამ რეგიონში ბოლო სამი თვის მანძილზე არაერთი შეტაკება მოხდა, ერთი მხრივ პაკისტანის სამხედროებს, მეორე მხრივ თალიბებს და ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებს შორის. ასევე პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით დღეს ბომბის აფეთქებამ სამხრეთ დასავლეთში მდებარე ქალაქ სუიში 1 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დაიჭრა კიდევ 1.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განუგცობთ გამოშვებას. ერახში შაბათს თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო პოლიციის აგუშაგოსთან დასავლეთში მდებარე ქალაქ რამადის სიახლოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით დაიღუპა 5 სამოქალაქო პირი, დაიჭრა 3 პოლიციელი. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა დღეს უარყო კრიტიკა, რომელიც ეკონომიკის სფეროში მისი პოლიტიკის მიმართ გამოთქვეს ირანელმა ექსპერტებმა. 60 ეკონომისტმა საგანგებო წერილობით მიმართვაში ჩამოაყალიბა ამ კრიტიკის მიზეზები. დაგმო აჰმადინეჟადის მათი შეფასებით არასწორი პოლიტიკა ვაჭრობის სფეროში და დაძაბულობის პოლიტიკა მსოფლიოსთან, რამაც ირანს წაართვა შანსები ვაჭრობის და უცხოური ინვესტიციების სფეროებში. აჰმადინეჟადმა დღეს ეს კრიტიკა უარყო და განაცხადა, რომ ირანს არ ესაჭიროება დასავლური ყაიდის ეკონომიკური ინსტიტუტები. და ბოლოს ინდონეზიაში სისრულეში მოიყვანეს სასიკვდილო განაჩენი, რომელიც 2002 წელს კუნძულ ბალიზე აფეთქებების მოწყობისთვის გამოუტანეს სამ მუსლიმან ექსტრემის. სამივე შეხედრები მშობლიურ სოფლებში დააბრუნეს, რასაც თან ახლდა მათი მხარდამჭერების შედაგება პოლიციასთან. სამივე ექსტრემისტი ალ-ყაიდასთან კავშირში ეჭვმიტანილ ორგანიზაცია ჯამა ისლამიას წევრი იყო. ბალიზე მოწყობილმა აფეთქებებმა 202 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ფილიში 18 საათი და 5 წუთია, ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინარს, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს პერევიდან.
სოფელ პერევში რუსი ჯარისკაცების მიერ გახსნილ უკანონო ბლოკსაგუშაგოზე წუხრა 20 სეპარატისტები გამოჩნდნენ. საგუშაგოზე ამ დრომდე 60-კაციანი ოსური დაჯგუფება დგას.
შემდეგ ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო მოისმენთ რუსი ჟურნალისტის ნაამბობს აგვისტოს ომის ამბებზე.
ვლადიკავკაზიდან როკის გვირაბამდე ჩვენ გვერდს ვუქცევდით დიდი რაოდენობით რუსულ საბრძოლო ტექნიკას, რომელიც ცხინვალისკენ მიდიოდა.
მოგვიანებით ჯერ მიდგება ყოველკვირეულ რუბრიკაზე თავისუფლების დღიურები. გასულ კვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს ქალთა პარტიის ლიდერი გუგული მახრაძე.
როცა უმრავლესობაში ვიყავი საპარლამენტო უმრავლესობაში, რამდენჯერმე შევეცადე მიშასთვისაც, ხვებისთვისაც, ჯერ დელიკატურად, მერე უფრო პირდაპირად მეთქვა ისეთი რაღაცები, რაც მერე წინ დაუდგათ, მაგრამ შეაყარე კედელს ცერცვი.
ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვაში კი ამჯერად საუბარი შეეხება ახალ ქართულ ფილმს „სამსახს“. მისი ავტორის თქმით,
ეს არის სამი ფილმი, სამი ამბავი სამსაუკუნეზე ადამიანებს, რომელიც ფაქტობრივად არ იცვლებიან, რაღაცნაირად ცხოვრობენ, მერე ქრებიან, მაგრამ რაღაცა სწოვებენ ჩემთვის, ანუ რაღაცა ხამიდეს ამ მაღალფარდოვან, რაღაც ღირებულებებს, რაღაც პასეულობებს.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალგაზრული პროგრამა მიშინ არსე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დაძაბულია ვითარება საჩხერის რაიონის სოფელ პერევში, რომელსაც აგვისტოს ომის შემდეგ რუსმა ოკუპანტებმა დაამყარეს კონტროლი. გავრცელებული ინფორმაციით, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხაჭავა ადასტურებს, პერევში წუხელ 20 სეპარატისტები შევიდნენ, მოსახლეობა დაშინებულია. ევროკავშირის სამეთვალყურე მისიამ გამოუშვა პრეს-რელიზი, რომელშიც შეშფოთებას გამოთქვამს პერევთან რუსულ ბლოკსაგუშაგოსთან შექმნილი ვითარების გამო. პრეს-რელიზში ვკითხულობთ, რომ რუსეთის ძალები სამხრეთ ოსეთში უარს ამბობენ ამ ბლოკსაგუშაგოს გაუქმებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ის აშკარად მდებარეობს სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის დასავლეთით, ანუ მიღმა. ევროკავშირის მეთვალყურეები ასევე უარყოფითად აფასებენ რუსის სამხედროების შანაცვლებას სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობის ძალებით, რაც ვკითხულობთ მათ განცხადებაში, კიდევ უფრო გაამწვავებს დაძაბულობას სოფელ პერევში და მის მეზობლად მოსახლეობის აზიანოთ. მოსახლეობა, რომ მართლაც მძიმე დღეშია, დარწმუნდებით მოკლე რეპორტაჟით, რომელიც დღეს პერევში ყოფნის შემდეგ მოგვაწოდა ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა ნინო ხაჭავამ.
სოფელ პერევში რუსი ჯარისკაცების მიერ გახსნილ უკანონო ბლოკსაგუშაგოზე წუხრა 20 სეპარატისტები გამოჩნდნენ. საგუშაგოზე ამ დრომდე 60-კაციანი ოსური დაჯგუფება დგას. რუსმა ჯარისკაცებმა ბლოკსაგუშაგოდან ტექნიკის ძირითადი ნაწილი გაიყვანეს. სამაგეროდ პერევში ოსებმა თავიანთი ტექნიკა შეიყვანეს, ძირითადად სამხედრო მანქანები. როგორც პერევისა და ჯრიეს მოსახლეობა აცხადებს, საგუშაგოზე რუსული დროშა ოსური დროშით შეიცვალა. მოსახლეობის თქმით, ოსები აგრესიულობით გამოირჩევიან. წუხელ ისინი მთვარმდგომარეობაში იმყოფებოდნენ და ავტომატის კონტახებით რამდენიმე ახალგაზრდა სასტიკად ერევისა და მიმდებარე სოფლის ჯრიათ მოსახლეობა ამბობს, რომ ოსები მთელ მდგომარეობაში უმართავი ხდებიან. ამიტომ მათ ბავშვები და ქალები უსაფრთხოების მიზნით სოფლიდან გახიზნეს. პერევის საჯარო სკოლაში სწავლის პროცესში შეჩერდა. მოსახლეობა აპროტესტებს კოკოითის. თითქოს პერები ოსური სოფელია და ჯავის ადმინისტრაციაში შედის. მოსახლეობის თქმით, მიუხედავად შერეული ოჯახების არსებობისა, პერები ყოველთვის ქართული სოფელი იყო და საჩხერეს ეკუთვნოდა.
პერევში დღეს იყო ჩასული ნინო ხაჭავა, რომელმაც ეს რეპორტაჟი ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე მოგვაწოდა. ცუდი სატელეფონო კავშირის გამო ჩანაწერი ცხარვეზებიანია, რის გამოც ბოდიშს გიხდით. ჩვენს შემდეგ გადაცემაში, რომელიც თბილისის დროით საღამოს 10:00-ზე იწყება, ნინო ხაჭავა უფრო ცელ რეპორტაჟს მოგვაწვდის. ახლა კი თბილისში 18:10. განვაგრძობთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
აგვისტოს ბრძოლებში რუსეთის 58 არმიის განადგურების თემა საქართველოში კვლავ აქტუალურია, თუმცა ამის დამადასტურებელი ფაქტები თითქმის არ არსებობს. რუსი ტელეჟურნალისტი ალექსანდრე სლატკოვი კი იმ ჟურნალისტების ჯგუფში იმყოფებოდა, რომელიც 9 აგვისტოს 58 არმიის სარდალ გენერალ ხრიულოვთან ერთად ცხინვალის მისადგომებთან დაიჭრა. თუმცა მანამდე ალექსანდრე სლატკოვი თვალსადევნებდა და ფირზე აღბეჭდავდა ბრძოლებს, რომელიც ჯერ ჩავასან, ხოლო შემდეგ ცხინვალის გარეუბანში ქართულ და რუს სამხედროებს შორის გაიმართა. ამ ბრძოლებთან და დანაკარგებთან დაკავშირებული ზოგი მომენტის გასარკვევად მოსკოვში მცხოვრებ ჟურნალისტ ალექსანდრ სლატკოვს ჩვენი კოლეგა კობალი კილიკაძე ტელეფონით დაუკავშირდა.
რუსეთის ტელეარხ, რუსიას ჟურნალისტი ალექსანდრე სლატკოვი და მისი ოპერატორი ვლადიკავკაზიდან სამხრეთ ოსეთში 8 აგვისტოს დილით ჩვეულებრივი ტაქსით ჩავიდნენ. გზა როკის გვირაბიდან ჯავამდე მოფენილი იყო რუსული სამხედრო ავტომანქანებითა და ჯავშან ტექნიკით. ალექსანდრ სლატკოვის თქმით, 9:00 ადრე, ვიდრე რუსული გადამღები ჯგუფი ჯავაში შევიდოდა, რუსეთის კოლონას ქართულმა ნაწილმა მასირებული ცეცხლი გაუხსნა.
ვლადიკავკაზა დო როსკოვო ტუნელი мы обгоняли огромную
ვლადიკავკაზიდან როკის გვირაბამდე ჩვენ გვერდს უქცევდით დიდი რაოდენობით რუსულ საბრძოლო ტექნიკას, რომელიც ხინვალისკენ მიდიოდა. 8 საათისთვის აღმოჩნდი ჯავაში, სადაც 1 საათის წინ იერიში მიეტანათ რუსეთის კოლონაზე, რომელიც ამ გზით და ამ დასახლებული პუნქტის გავლით მიემართებოდა. მე ვესაუბრე 693 პოლკის ჯარისკაცებს, რომელთა დალეწილი მანქანა გზაზე იდგა ჯავასთან ახლოს. ჯარისკაცებმა მომიყვეს, რომ ისინი განკაში დღამის 2 საათზე წამოაყენეს და საბრძოლო წყობით გაგზავნეს როკის გვირაბისკენ.
команде сбор они были направлены вот к Ровскому туннелю.
Руси журналисты Александр Сладковы русу სამხედრო კოლონასთან ერთად 8 აგვისტოს ცხინვალში შევიდა ზარის შემოვლითი გზიდან, რომელიც ქალაქს ზემოდან დაყურებს. პირველი ბრძოლა 58 რუსული არმიის ნაწილებს ქართულმა артиლერიამ და ქვეითებმა სწორედ იქ გაუმართეს. ალექსანდრ სტატკოვი იხსენებს, რომ ეს იყო სასტიკი ბრძოლა, რის გამოც რუს სამხედროებს სიმაღლის დათმობაც კი მოუხდათ.
მე იქ ვნახე პირველი დაღუპული და დაჭრილი ჯარისკაცები. დილის 8 საათიდან 12-მდე თითქმის 4 საათი გრძელდებოდა ბრძოლა ამ სიმაღლის ასაღებად. ერთოს ტბის მხრიდან პოზიციებზე გამოვიდა 4 ქართული ტანკი. ტანკები ისროდნენ პირდაპირი დამიზნებით. მათ პასუხობდა ჩვენი ნაღმსატყორცთა ბატარეა. ესროდა თვითმავალი საარტილერიო დანადგარების დივიზიონი. მიმდინარეობდა ინტენსიური ბრძოლა სიმაღლისათვის. ჩემს თვალწინ ბევრი მოკლული იყო. უფრო ზუსტად რამდენიმე იყო მოკლული, რამდენიმე დაჭრილი. მათ ადგილზე ღიაცის ქვეშ ეხმარებოდნენ ექიმები. მათი ტრანსპორტით ევაკუირება შეუძლებელი იყო, რადგან ზარისგზა ზუსტად იბომბებოდა. და რამდენადაც მე ვიცი, რუსი ჯარისკაცები იძულებული გახდნენ დაეთმოთ ეს სიმაღლე ინტენსიური ცეცხლის და დანაკარგის გამო.
ალექსანდრე სლატკოვი, რუსულ ტელეარხ რუსიას კორესპონდენტი, აპირებს ომზე დოკუმენტური ფილმის გადაღებას. ამ ფილმში დედადგლის დაეკავებს ცხინვალის მისადგომებთან 9 აგვისტოს გამართული ბრძოლა. როგორც ალექსანდრ სლატკოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ეს იყო გააფთრებული ლამის ხელჩართული ბრძოლა ცხინვალის შესასვლელთან, ეგრეთ წოდებულ შანხაის რაიონში. ცხინვალის ამ დასახლებული პუნქტიდან, რომელსაც ქართული სპეცდანიშნულების ნაწილები იცავდნენ, რუსეთის 58 არმიის 2 ასეული სამშვიდობო ბატალიონის მხარდასაჭერად შედიოდა არმიის სარდალ გენერალ ხრულოვის უშუალო ხელმძღვანელობით.
9 რიცხვში ერთი კოლონა 2 ასეულის შემადგენლობით წავიდა მარჯვნივ, ზარისგზის მხრიდან, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება ცხინვალს. მეორე კოლონა კი, რომელსაც ჟურნალისტებიც ვიყავით, მარცხნიდან მიდიოდა ეგრეთ წოდებული შანხაის რაიონის მიმართულებით. და როდესაც კოლონა სამშვიდობო ბატალიონს მიუახლოვდა, რჩებოდა სულ რაღაც 300 მეტრი. რუსეთის სამხედრო კოლონას ცეცხლი გაუხსნეს ყუმბარმყოფნებიდან და ტყვიამრქვევებიდან, რომლებიც დაყენებული იყო ქართული სპეცნაწილების ამერიკულ ლენდ როვერებზე. ბრძოლა გრძელდებოდა საათნახევარს. ეს იყო ახლო საცეცხლე კონტაქტი 5-10 20 მეტრის სიახლოვეში. ჯარისკაცები იბრძოდნენ ხელჩართულნი დანების გამოყენებით.
ამ ინტენსიურ ბრძოლას თავად ჟურნალისტი ალექსანდრ სლატკოვი მხოლოდ 9:30 საათი ადევნებდა თვალს. ის და მისი ოპერატორი ბრძოლაში დაიჭრნენ. ოპერატორი აორტაში, ალექსანდრ სლატკოვი კი მარცხენა ფეხში. ცხინვალის შესასვლელთან ეგრეთ წოდებულ შანხაის რაიონში 9 აგვისტოს დაიჭრა თავად 58 არმიის სარდალი გენერალი ხრულიოვიც.
ეს იყო სიტუაცია, როდესაც დაიჭრა ჩვენი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფის რამდენიმე ოფიცერი. და ასეულების მეთაურობის აღება საკუთარ თავზე მოუწიათ რიგითებს. ასეთ რამეს არც კი მომელოდი. ბრძოლაში დაიწვა 22-დან 5 რუსული სამხედრო მანქანა. დაიღუპა 6 ადამიანი. მაგრამ იყო დიდი რაოდენობით დაჭრილი. ბრძოლა გრძელდებოდა საათნახევრის განმავლობაში.
თუმცა ალექსანდრ სლატკოვი არ ადასტურებს საქართველოს ხელისუფლების მტკიცებას, თითქოს ცხინვალის ბრძოლებში მთელი 58 არმია განადგურებული იყოს. აღნიშნული ფაქტი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გასულ კვირაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ახალი გენერალური შტაბის უფროსის წარდგენისას კიდევ ერთხელ გაიხსენა. რუსი ჟურნალისტი ამბობს, რომ ხმები რუსეთის არმიის განადგურებისა და დიდ ძალის დანაკარგების შესახებ ერთობ გადაჭარბებულია.
რაც შეეხება 58 არმიას, რა თქმა უნდა, დიდომებში ჩვენ არმიებიც კი დაგვიკარგავს, მაგალითად, როდესაც ფაშისტურ გერმანიას ვებრძოდით მთელი საბჭოთა კავშირით, მაგრამ ამ კონკრეტულ სიტუაციაში არამც თუ პოლკის, არამედ ცალკეული ქვედანაყოფების განადგურებაზე საუბარიც კი აშკარად გადაჭარბებულია. მე პირადად ასეთ ფაქტებს არ ვიცნობ.
ალექსანდრ სლატკოვი, ტელეკომპანია რუსეთის სამხედრო კორესპონდენტი, ასევე გადაჭარბებულს უწოდებს ზოგიერთი რუსული საინფორმაციო სააგენტოს მიერ ომის დღეებში გავრცელებულ ინფორმაციებს ცხინვალის განადგურებისა და ქალაქის მიწასთან გასწორების შესახებ.
ის ტერიტორია, რომელზეც ჩვენ გადავადგილდებოდით, დიახ, იდენტური იყო იმ სურათისა, რაც ჩვენ ომების დროს გვინახავს. მაგრამ ცხადია, ეს არ იყო გროზნო, ან ამჟამინდელი ხორვატიის ტერიტორიაზე არსებული ქალაქი ვუკოვორი. ცხინვალი ასეთ ქალაქებს ნამდვილად არ გაგვახსენებდა.
ამბობს ალექსანდრე სლატკოვი, ის გახლავთ რუსი ჟურნალისტი, რომელიც აგვისტოს ბრძოლებში რუსეთის 58 არმიის განადგურების თემასთან დაკავშირებით ელაპარაკა კობალიკლიკაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში 18 საათი და 16 წუთია. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის უშიშროების ძალები სოფელ პერევში შევიდნენ. პერევს აგვისტოს ომის შემდეგ რუსი ოკუპანტები აკონტროლებენ. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიამ გაავრცელა სააგენტო პრეს-რელიზი, რომელშიც შეშფოთებას გამოთქვამს პერევში სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენლების შესვლის გამო. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გასცა განკარგულება ატომურ წყალქვეშა ნავზე ავარიის გამოძიების შესახებ. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ავარიის შედეგად 20 ადამიანი დაიღუპა, დაჭრილია 21. ავღანეთში თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილმა აფეთქებამ ორი ესპანელი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეიწირა. ავღანელი და ესპანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ინციდენტი მოხდა დასავლეთში მდებარე ჰერათის პროვინციაში. ავღანეთშივე განთავისუფლეს კანადელი ჟურნალისტი ქალი მელისა ფანგი, რომელიც 4 კვირა იყო გამტაცებლების ხელში. მელისა ფანგი კანადის სამაუწყებლო კორპორაციის რეპორტერია. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტა 13 ექსტრემისტი მოკლეს ავღანეთის მოსაზღვრე ბაჯაურის რეგიონში თალიბანის სამოლავებად მიჩნეულ ადგილებზე განხორციელებული საჰაერო ირიშის შედეგად. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თბილისში საღამოს 6 საათი და 18 წუთია. შემდეგი სიუჟეტი გაახლავთ საქართველოს რეგიონული მედიის ყოველკვირეული მიმოხილვა, მისი ავტორია იანთაძე.
მიმდინარე კვირაში გაზეთმა რეზუმე კიდევ ერთი წერილი გამოაქვეყნა ფოთის პორტთან ჩაძირული გემების შესახებ. ჟურნალისტი ლაშა ზარგინავა ამ თემაზე კარგახანია მუშაობს. ერთი მხრივ შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი აცხადებს, ციტატა: ფოთის პორტიდან რუსებმა ვერ წაიყვანეს ვერც ერთი გამართული მცურავი საშუალება. პორტში ჩაძირული გემებიდან კი არც ერთი არ ფუნქციონირებდა. მეორე მხრივ, საზღვაო თავდაცვის ძალების სარდალი ბესიკ შენგელე აკეთებს კომენტარს, რომ ციტატა: ტექნიკის დიდი ნაწილი დაბომბვისას დაიცხრილა და დაზიანდა. გემები იმიტომ არ იქნა გატანილ გაყვანილი, რომ ამას სჭირდებოდა ტექნიკა, რომელიც იმ მომენტისთვის არ მქონდა. ამ ორი თანამდებობის პირის მიერ საზოგადოებისთვის მიწოდებული ინფორმაცია ურთიერთგამომრიცხავია. ჟურნალისტის დასკვნით, ციტატა: თუ ომის დროს ფოთის პორტიდან წაყვანილი მცურავი საშუალება საშუალებებიდან არც ერთი გამართული არ იყო და თუ ჩაძირული გემებიდან არც ერთი არ ფუნქციონირებდა, გამოდის, რომ საქართველოს ავიაციის პარალელურად სერიოზული პრობლემა სამხედრო საზღვაო თავდაცვის კუთხითაც ჰქონია. ახალი გაზეთი აქვეყნებს თეაზი ბზიბაძის სტატიას „პოჭომკინის სოფელი ისტორიულ უბანში“. სტატიაში აღწერილია, როგორ ემზადება ქუთაისი 23 ნოემბრისთვის, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა ქალაქის ისტორიული უბანი საზეიმო ვითარებაში უნდა გახსნას. დაჩქარებულმა რეკონსტრუქციამ, როგორც ჟურნალისტი წერს, მას ქუთაისის ცენტრში პოჭომკინის სოფელი აპოვნინა. საქმე ისაა, რომ გეგმით გათვალისწინებული ობიექტების ნაწილი ჯერჯერობით არ არსებობს. თეთრ ხიდთან ასაშენებელი სამისასტუმროდან ერთ-ერთს მხოლოდ წინა ფასადი აქვს. დანარჩენი კედლების აშენება კი 23 ნოემბრამდე ვერ ესწრება. ფრანგულ კაფეშიც მხოლოდ ფასადია მოწესრიგებული. თავად შენობაში კი ჯერ ისევ თოჯინების თეატრი და ნაციონალური მოძრაობის ოფისია განთავსებული. თაღის ქვეშ ბაღი ჯერ საერთოდ არ გაუშენებიათ და არც თეთრი ხიდია დანაპირების მსგავსად მოწყობილი. ქუთაისის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ გიორგობის დღისთვის ყველაფერი გალამაზდება და განახლებული ისტორიული უბანი საზეიმო ვითარებაში გაიხსნება. გურიანიოსში ირაკლი თავაძემ კითხვას ანასეულის ჩაის ფაბრიკაზე უამბობს. ფაბრიკის მთელი პროდუქცია უკრაინაში, ყაზახეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში იგზავნება. საქართველოს ბაზარი კი აზერბაიჯანული ჩაით არის გაჯერებული. სტატიას ასე ჰქვია: ჩვენი მაღალი ხარისხის ჩაი უცხოეთში, უცხოური უხარისხო ჩაი საქართველოში. გაზეთის ამავე ნომერში ჟურნალისტი ნინო მშვიდობაძე გვიამბობს, როგორ გამოიკვლია საკრებულოს წევრმა რომან ბიწაძემ უპოვართა სასადილოში არსებული დარღვევები. მისი ერთკვირიანი მონიტორინგის შედეგი ისაა, რომ საკრებულო მთახა 131 პიროვნებაზე გამოყო. სასადილოში კი რეალურად 25-მდე ადამიანი დადის. რამდენიმე საკვები შინ მიაქვს, მაგრამ ბიწაძის დასკვნით ბენეფიციართა რაოდენობა 80-ს არ სცილდება. მენიუს ფორმა და შინაარსიც უფრო მდარე ხარისხისა, ვიდრე დოკუმენტებით არის განსაზღვრული. იმის მიუხედავად, რომ სასადილო ბიუჯეტიდან ფინანსდება, მას ნაციონალების სახელი ჰქვია. თითქმის სკანდალურ ინფორმაციას აქვეყნებს გაზეთი „ბათუმელები“. იმის მიუხედავად, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც და საქართველოს პარლამენტშიც დეპუტატების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა, ამ ინსტიტუციების შენახვის ხარჯი არათუ არ შემცირებულა, გაზრდილა კიდეც. უმაღლესი საბჭოს შემთხვევაში 600,000 ლარით, პარლამენტის შემთხვევაში კი თითქმის 4.5 მილიონი ლარით. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 53 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა ფერგაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეგიონულ მაცნეს ზეგ საღამოს გადაცემაში მოისმენთ, ახლა კი კვირის გადაცემას გავაქცელებთ. გავაქცელებთ, კერძოდ, კულტურული მიმოხილვით, ხოლკურული პროგრამის ავტორმა გიორგი გვახარიამ დღეისთვის მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც ერთ ახალ ქართულ ფილმს ეხება.
ძალიან გვინდა, რომ მოხვდეს აკლასის ფესტივალებს.
ეს ზაზა ურუშაძეა, ახალი ქართული მხატვრული ფილმის „სამი სახლის“ რეჟისორი. ფილმისა, რომელსაც წარმატებით უჩვენებენ თბილისის კინოთეატრებში. თუმცა ზაზასთვის და ფილმის გამქირავებლებისთვის, კომპანია დამოუკიდებელი კინოპროექტისთვის, ეს წარმატება, როგორც ჩანს, არაა საკმარისი. სამი სახლის ოპონენტებიც კი აღნიშნავენ, რომ ზაზა ურუშაძემ ეგრეთ წოდებული საფესტივალო ფილმი გადაიღო. პროფესიული თვალსაზრისით თითქმის უნაკლო სურათი, რომელშიც მეტნაკლებად გადაწყვეტილია თანამედროვე ქართული კინოს პრობლემები. ყოველ შემთხვევაში ის პრობლემები, რომელიც ფილმის ფორმას ეხება. სამი სახლის თბილისურ პრემიერას ქართველი კრიტიკოსები უმალვე გამოეხმაურნენ. იყო მკაცრი შეფასებებიც, პრეტენზიებიც, თუმცა ამ შენიშვნებზე ზაზა ურუშაძეს რეაქცია 7 აქვს.
აჰა, მე ვიცი რომ ნუ აკრიტიკებენ ყველაფერს და შეიძლება მითიც ვისყარებ ხოლმე თავს ხანდა აკრიტიკას რომ გითხოვდა ბანუსმე რომ ვიცი რომ ყველა კარგი ფილმი შეიძლება გაკრიტიკდეს და ამაში არ არის საქმე. უბრალოდ არის ხოლმე ხანდახან უსაფუძვლო კრიტიკები მართალი.
ეს უსაფუძვლო კრიტიკა პრინციპში მოსალოდნელი იყო. სამი სახლი ერთგვარი რეაქციაა ბოლო დროის ქართული კინოსთვის დამახასიათებელ უდიერობაზე, სტილის მიმართ რბილად რომ თქვათ გულგრილ დამოკიდებულებაზე. როცა ფილმის იდეას და ავტორის სათქმელს როგორც წესი გამოხატვის ფორმა ეწირება ხოლმე. სამსახში კი აქცენტი უფრო პირველზე, ესე იგი ფორმაზეა გადატანილი. სამ ამბავს, რომელიც სამ სხვადასხვა საუკუნეში, მე-19-ში, მე-20-სა და 21-ში ხდება, ვერ მოყვები. რადგან ძირითადი დატვირთვა კინემატოგრაფიულ სახეებზია გადატანილი. კრიტიკა კი, ისევე როგორც საერთოდ მაყურებელი, ასეთ კინოს გადაჩვეულია ჩვენში. ავტორისგან მაქსიმალურ კონკრეტიკას მოითხოვენ პასუხს კითხვაზე რა არის ფილმის იდეა.
გაუგებარია თვითონ ეს ფრაზა იდეის ნაკლებობა, იმიტომ რომ ოდნავ მაგონებს რაღაც კომუნისტური დროის იდეოლოგიაზე რო იყო საუბარი, ეს ასოციაციები მიჩნდება, იმიტომ რომ რას ნიშნავს იდეის ნაკლებობა. აქ აბსოლუტურად ნათლად და მე მგონი ძალიან მარტივად არის მოყოლილი ისტორიები. ეს არის სამი ფილმი, სამი ამბავი. სამ საუკუნეზე ადამიანებს, რომელიც ფაქტობრივად არ იცვლებიან, რაღაცნაირად ცხოვრობენ, მე ქრებიან, მაგრამ რაღაცას ტოვებენ ჩემთვის. ანუ რაღაცა ხამიდეთ ამ მაღალფარდოვან, რაღაც ღირებულებებს, რაღაც ფასეულობებს, რაღაცას ისეც, რომელსაც გადასცემენ თითქოს მომავალ თაობას.
ადამიანები ცხოვრობენ, ქრებიან, რაღაცას ტოვებენ. ამ შემთხვევაში ესაა დიდი ხნის წინ დახატული სურათი, რომელიც ზაზა ურუშაძის ფილმში თაობიდან თაობაში, საუკუნიდან საუკუნეში გადაინაცვლებს, დროსა და სივრცეს გააერთიანებს. თუმცა დრო და სივრცის გამთლიანება მთავარი არაა სამსახლში. აქ პირველ რიგში ადამიანები ცდილობენ შეაღწიონ ერთმანეთში, მისცენ ერთმანეთს მიმართულება, დაახლოებით ისე როგორც ჩეხოვის პიესებში. სხვათა შორის ფილმის პირველმა ნოველამ უამრავ მაყურებელს გაახსენა ჩეხოვი. კონტაქტის, კომუნიკაციის ასეთი გაიდიალება მთელი ფილმის სათქმელზეც მოქმედებს. რაც უფრო მეტად უახლოვდებიან ერთმანეთს ადამიანები, რაც უფრო მცირდება დისტანცია მათ შორის, მით უფრო იზრდება პატიების როლი, მით უფრო მეტია შემწყნარებლობის ძალა. ამ შემთხვევაში აღარა აქვს მნიშვნელობა, სად და როდის ხდება მოქმედება. მე-19 საუკუნის ქართულ სოფელში, სტალინის ეპოქის ქალაქში თუ თანამედროვე თბილისში. სამი სახლის სახვით გადაწყვეტაში კონკრეტიკა ნაკლებია. გამოსახულება არაა დამძიმებული ყოფის სიმძიმით. ყურადღება ადამიანებზე, მათ სახეებზეა გადატანილი. ზაზა ურუშაძეს ვკითხეთ, რამდენად გააზრებული იყო ასეთი ესთეტიკა. გაითვალისწინეს თუ არა, რომ დროის გამომხატველ დეტალებზე ყურადღების გამახვილება მეტისმეტად სწრაფად აძველებს ხოლმე ფილმს.
ვუაკეთებ ფილმს, ხა მაინც აკეთებ იმას, რაც გინდა და რა თქმა უნდა პოეტივით არ ხარ და რა თქმა უნდა რაღაცეებს თვლი და მაყურებელზე ფიქრობ. რა თქმა უნდა ეს ესთეტიკა გააზრებულად ესე გაკეთებულია, ნაფიქრია, თუმცა მე ხა იმაზე არ მიფიქრია, ხა მართალი რომ გითხრა რომ ამდამაც არ დაძველდეს, თუმცა რაღაც თვითონ ფილმში არის, რომ აი მაგალითად პირველ ნოველაში 19 საუკუნეში ხდება, იქ დაკონკრეტებული ძალიან ადგილი არ არის რა, ხა თვითონ რაღაც პირებითობა არის, მაგრამ იმასაც ვერ იტყვი რომ ამდამაც საქართველოსში არ ხდება.
ქართველი კინორეჟისორები, რომლებიც ვერაფრით აღწევენ სტილის მთლიანობას, როგორც წესი თავს იმით იმართლებენ, რომ კინოწარმოება ქვეყანაში ჯერ კიდევ განუვითარებელია, რომ ფილმის გადაღება ზოგჯერ 5-10 წელი გრძელდება ხოლმე, რომ შეკვეცილი ბიუჯეტი არ იძლევა არც ეგრეთ წოდებული სამაყურებლო კინოს და არც საფესტივალო ფილმის გადაღების საშუალებას. ზაზა ურუშაძეს ამხრივ ბედმა გაუღიმა კიდეც. მისმა ამ პროექტმა ჯერ ეროვნული კინოცენტრის კონკურსი მოიგო, შემდეგ კი ზაზამ დამფინანსებლელსაც მიაგნო. არჩილ გელოვანისა და ლევან კორინთელის სტუდია დამოუკიდებელი კინოპროექტის სახით. გადაღება გაიწელა, მაგრამ არც იმდენად ფილმის მხატვრულ ქსოვილზე რომ ემოქმედა.
არც თუ ისე დიდხანს შეხოთაშორის. მე ვიტყვის კი ჩვენ გადაღება დავიწყეთ, პირველი გადაღება დღე ქონდა, მე მახსოვს მარტის შვიჩი შარშან რა. ჩვენ გადავიღეთ, როგორც ვთქვით, სამი ნოველისგან შედგება ფილმი, მე-19 საუკუნე და 21-ე გადავიღეთ და გავჩერდით, იმიტომ რომ ყავდა თანდაფინანსებელი და მე რაღაცა მოხდა და მოკლედ ის აღარ იყო, მოკლედ ის თანდაფინანსებელი და უარი თქვა, რატომღაც უცხოელი იყო და აქედან გამომდინარე გავჩერდით ჩვენ დაახლოებით 5 თვე. და შემდეგ უკვე დეკემბერში გავაგრძელებთ და გადავიღეთ დარჩენილი მესამე ნოველა.
ყურადღების გადატანა არა გარემოზე, არა დროზე, არამედ ადამიანებზე. პირველ რიგში მსახიობებს ურთულებდა საქმეს. მიუხედავად იმისა, რომ სამი სახლი მსახიობების განსაკუთრებით ჟანრი ლოლაშვილისა და ნატო მურვანიძის დიდი გამარჯვება, არ შეიძლება ამხრივაც არ აღნიშნოთ რეჟისორის დამსახურება. საზა ურუშაძემ სრულიად გაანთავისუფლა ისინი იმ სტერეოტიპებისგან, რომლებიც ნელ-ნელა მკვიდრდებოდა მათსავე შემოქმედებაში. პოპულარული მსახიობები ჩვენ ვიხილეთ სრულიად ახალ რაკურსში, თეატრალური პირობითობისგან სრულიად თავისუფალი თეატრის მსახიობები. ანუ გადაიჭრა კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც მძიმე დაწვა თანამედროვე ქართულ კინოს და ძალიან უშლიდა ხელს ჩვენი ფილმების გატანას დიდ კინოფესტივალებზე. ახლა ყველაფერი მზადაა იმისთვის, რომ ქართულმა კინომ ხელახლა დაიბრუნოს დაკარგული დიდება. სამთარში შევიტყობთ, რამდენად დააფასებენ ახალ ქართულ ფილმს მსოფლიო კინოფორუმებზე. იქაც ხომ ასე ხდება, ვიღაც იდეას ეძებს კინოში, ვიღაც კი ფორმის სილამაზეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში 8:30 წუთია, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ახალი ამბების გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის უშიშროების ძალები შევიდნენ საჩხერის რაიონის სოფელ პერევში, რომელსაც აგვისტოს ომის შემდეგ რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. ევროკავშირის სამთავრობო მისიამ გაავრცელა საგანგებო პრეს-რელიზი, რომელშიც შეშფოთებას გამოთქვამს პერევში სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენლების შესვლის გამო. პრეს-რელიზში გამოთქმულია მოწოდება ყველა მხარის მიმართ თავიდან აიცილონ პროვოკაციები. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გასაგანკარგულება ატომურ წყალქვეშა ნავზე ავარიის გამოძიების საუბარზე. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით ავარიის შედეგად 20 ადამიანი დაიღუპა, დაჭრილია 21. ახონეჩი განთავისუფლეს კანადელი ჟურნალისტი ქალი მელისა ფანგი, რომელიც 4 კვირა იყო გამტაცებლების ხელში. მელისა ფანგი კანადის სამაუწყებლო კორპორაციის რეპორტიორია. ახონეჩივე თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილმა აფეთქებამ ორი ესპანელი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეიწირა. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტა 13 ექსტრემისტი მოკლეს ავღანეთის მოსაზღვრე ბაჯაურის რეგიონში თალიბანის სამალავებად მიჩნეულ ადგილებზე განხორციელებული საჰაერო ერიშის შედეგად. დასრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება თბილისში საღამოს 6:32. ახლა ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურს. დღეს მოისმენთ, როგორი იყო გასული კვირა საქართველოს ქალთა პარტიის თავმჯდომარე გუგული მაღრაძისთვის. უკაცრავად
2 ნოემბერი კვირა. ვიწყებ რადიო თავისუფლების დავალებით ერთკვირიანი დღიურების წერას. საინტერესოა, სკოლის შემდეგ დღიური აღარ დამიწერია, ვნახოთ რა გამოვა. დასვენების დღეა დღეს, მაგრამ ჩემები რას დაგაძინებენ? ცხრის ნახევარზე შემოვარდება მარიამი. ბებუკუნა, როგორ ხარ? მარიამი არის 2 წლის, იმდენი ლაპარაკით ის, რომ მემჯობნის. ბებიას გავსო, ამბობენ ლაპარაკში და აქტიურობაში. გარეგნობით არა, მარიამი ქერაა და ქართულსაც არ გავს, მაგარი ვინმეა. მერე ნახევარსაათში ლუკა 5 წლის შემოვარდება და რაღაც დაიძინებ. ისე ამათთან ყოფნის ბედნიერებას არაფერი არ შეედრება. სულ სინდისნი მქეჯნის, როგორ ვერ უნდა მოვახერხოთ, რომ ცოტა ნორმალური ქვეყანა დაუტოვოთ ამათ. ჩემ მეგობრებს ლიტვინა რო ხდები, უკვე ჩანს რამდენად წინარია. სიზნელები აქვთ, მაგრამ იციან რო პერსპექტივა აქვთ. ჩვენ კი რამდენი ხანია სულ უარესის და უარესის მოლოდინში ვართ. გუშინ ჩვენი პარტიის ქალებს შევხვდით 7 ნოემბრის აქციაში მონაწილეობის შესახებ. ლიამ მუხაშავრიამ გამოთქვა იდეა, რომ 7 ნოემბერს საბოლოოდ გამოვიგლოვოთ ჩვენი ხელისუფლების დემოკრატიულობაო. ლია გურულია და ხუმრობს, ჩემი ხელიდან ეს ხელისუფლება მკვდარიაო. მისი იდეა შაიობში ჩასმულები მივიდეთ აქციაზე და აღნიშნოთ ხელისუფლების როგორც დემოკრატიულის გარდაცვალების წლისთავი. საინტერესო იდეა, მე კი ცოტა მიჭირს ასეთი რამეები, მაგრამ დემოკრატიას პატივს ცემს და რა კი ქალებს მოწოთ ეს იდეა, რატომაც არა. რაღაც მასალას ვეძებ და მთელი დღე ვალაგებ ჩემ ძველნაწერებს. შემხვდა ჩემი გამოსვლის ტექსტი 2004 წლის 16 ნოემბერს პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში კონფერენციისთვის, რომელიც ეძღვნებოდა ვარდების რევოლუციის ერთ წელს. ტექსტი რომ წავიკითხე კიდევა ვიტირე. როგორი იმედები გქონდა, როგორი კარტლაში ქონდა ამ ხელისუფლებას, როგორ ვერ შეძლეს ასეთ ტალღაზე მოსულება, ცოტა ნორმალური ქვეყანა ქონოდა და ხალხის მხარდაჭერა არ დაეკარგათ. როცა უმრავლესობაში ვიყავი საპარლამენტო უმრავლესობაში, რამდენჯერმე შევეცადე მიშასთვის ხვებისთვისაც ჯერ დელიკატურად, მერე უფრო პირდაპირად მეთქვა ისეთი რაღაცები, რაც მერე წინ დაუდგათ, მაგრამ შეაყარე კედელს ცერცვი. დღეს ჩემი მძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა. სამი ნოემბერი, ორშაბათი. დილიდან გავარკვია ცურვაზე სიარულის ამბავი, თორემ სულ ვზივარ და ეს კარგად არ დამთავრდება. ინტერნეტი არაა, ესე ჩვენში არსებული უკანონობის ბრალია. როგორც ამბობენ, ტელეკომს უჭერს ხარს მერია, მოუნდა ვიღაცას ფულის კეთება ინტერნეტზე და შეუტიეს კავკასუს ონლაინს. ინტერნეტის გათიშვის გამო გამომიჩნდა ცოტა დრო და ჩემი წიგნის ტექსტს მაინც მივხედავ. ვაპირებ სხვადასხვა დროს პრესაში დაბეჭდილი ჩემი სტატიები დავბეჭდო წიგნად. რომ ჩანდეს, როგორ ხდებოდა ჩემი მეტამორფოზა, მე როგორც ხელისუფლების მხარდამჭერი, როგორ გავხდი ოპოზიცია. სტატიებში ეს ჩანს და მგონი კითხველისთვისაც საინტერესო იქნება. დღეს ექსპერტთა საბჭო შეხვედრა გვაქვს. 25 ვართ, 24 კაცი და ერთი ქალი მე. ისე სულ კაცების კომპანიაში მიწევდა ყოფნა ახალგაზრდობიდან და კარგათაც გძნობ თავს. წინა პარასკევს 31 ოქტომბერს ქონდა მოხსენება ექსპერტთა საბჭომ დაიწყო საინტერესო ღონისძიება. ყოველ პარასკევს ბერძენიშვილის სახლი რომა მუზა იქ არის გარკვეულ საკითხების მოსმენა. აგვისტოს მოვლენების და რამდენიმე ხნის შემდეგ, როცა რუსები ძირითადი ტერიტორიიდან გავიდნენ და ასე ვთქვათ ოპოზიცია მორატორიუმი კრიტიკაზე მოხსნა, ვინც მეტნაკლებად ექსპერტათა მიჩნეული და საზოგადოებრივად აქტიური, სოსო ცისკარიშვილმა შეკურება და გადავწყვიტეთ ექსპერტული შეფასება გაგვიკეთებია, რა უძღოდა წინ აგვისტოს მოვლენებს, რა მოხდა აგვისტოში და რა პერსპექტივებია სხვადასხვა სფეროში, ეკონომიკა, სამხედრო საქმე, საერთაშორისო ურთიერთობები, სოციალური პოლიტიკა და სხვა. ხო და ჩვენი მუშაობის შესახებ არის მოსვენები ფართო საზოგადოებისთვის. მე მგონი ჩემი გამოსვლა საინტერესო იყო, რამდენიმე ადამიანი მოვიდა მასალები მთხოვა, ტელევიზიამაც გააშუქა. დღეს ერთი წელი გავიდა იმ დღიდან, მე რომ გავაკეთე მოწოდება უმრავლესობის წევრებისადმი მოესმინათ პარლამენტის წილ შეკრებილი 100,000 კაცისთვის და დაენიშნათ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რამდენადაც ხალხის მოთხოვნა სრულიად კონსტიტუციური და სამართლიანი იყო. მაშინ ფორმალურად ჯერ კიდევ უმრავლესობის წევრი ვიყავი, მახსოვს როგორ ნერვიულობდი, მაგრამ სავსები დარწმუნებული ვიყავი, რომ მართალი ვიყავი და ახლა კიდევ უფრო დარწმუნებული ვარ, რომ სწორი ნაბიჯი გადავდგი. 4 ნოემბერი, სამშაბათი. დღეს ჩემი მაგდას დაბადების დღეა. ნამდვილად ბედნიერი ვარ ასეთი შვილი რომ ყავს. ღმერთმა ბედნიერი ამყოფოს. საღამოს რესტორანში წავლან თავის მეგობრებით. ისე მაგდას არ უყვარს ასეთნაირი გადახდა თავისი დაბადების დღის. წყნარად სახში ურჩევნია ყოფნა, მაგრამ თქვა რომ ხანდახან ასეც საჭიროაო. ასე რომ მე და ძიძა ბავშვებთან ვიქნებით სახში. მთელი დღე უნივერსიტეტში ვარ. ჯერ ლექციები მქონდა. აშშ ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტთან ერთად 4 წლის წინ გავხსენით სამაგისტრო პროგრამა კონფლიქტის ანალიზისა და მართვაში. კარგი სტუდენტები მოდიან, ბევრი მიდის უცხოეთში სასწავლებლად, ყოველ წელს ჩამოყავს ლექტორები უცხოეთთან. საერთოდ კარგი სიტუაცია გვაქვს და ძალიან მიყვარს ამ სტუდენტებთან მუშაობა. საღამო 7 ნოემბრის აქციაზე მიმართვის ტექსტ და პრესრელიზს მომზადებდი, 8 საათზე მივედი სახლში. მაგდა ძლივს მივიდა 8 საათისთვის რესტორანში. მანამდე შეხვედრა ქონდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორთან და უცხოეთში ხარის მიღებულ ჟურნალისტებთან. ასე რომ მაგდავ სადაც არ უნდა იმუშაოს, მაინც 6 საათზე ადრე ვერასდროს ვერ ამთავრებს სამუშაო დღეს. 5 ნოემბერი, 4 შაბათი. დილით დაპატიჟებული ვიყავი მარიოტში. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ჰქონდა საპრეზიდენტო არჩევნების პირდაპირი გადმოცემა და საუზმე. ძალიან გამიხარდა ობამას გამარჯვება. სამი თვით ადრე ვთქვი ერთ ინტერვიუში, რომ ობა გამარჯვებს მეთქი. იმიტომ რომ ცოტა მაინც ვიცი ამერიკელების ბუნება. ბოლოს და ბოლოს 2 წელი მუშაობდი ამერიკაში ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტში და უამრავი ამერიკელი მეგობარი ვყავს. სხვათა შორის 2000 წელს ბუშის პირველ ინაუგურაციასაც ვესწრებოდი. მარიოჩი ბლომათ იყვნენ სახელისუფლო წრეებიდან. რომ ვუთხარი ძალიან გამიხარდა ობამას გამარჯვებაო, ეტყობოდათ, რომ ხელისუფლების ხალხს მაგრად გაუტყდათ. ისე ნამდვილად კარგი რამეა ობამას გამარჯვება. მიმაჩნია, რომ ამერიკა შეცვლის პოლიტიკას უფრო მშვიდობიანობის და კონსტრუქციულობისთვის, ეს ყველა ქვეყნისთვის სასიკეთო იქნება, მათ შორის ჩვენთვისაც. დემოკრატები ყოველთვის უფრო შეუწყნარებლები არიან დემოკრატიის პრინციპის დარღვევისადმი და ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ხელისუფლება იმედია არ დაუხუჭავს თვალს იმ დარღვევებს, რას ასე ჩვეული რამაა ჩვენ ხელისუფლებისთვის, ხო და გაუმარჯოს ობამას. დღეს მოვაწყვე პრესკონფერენცია და გავაკეთეთ განცხადება, რომ ქალთა პარტია მოუწოდებს ქალებს 7 ნოემბრის აქციაზე მონაწილეობისთვის. ყველა ტელეარხი იყო, ჩემ და გასაკვირად რუსთავმაც გააშუქა. კავკასიამ როგორც ყოველთვის დიდი სიუჟეტი მიცა. საღამოს მედალია დაგპატიჟა აქუმ და კარგად აუხსენით ხალხს 7 ნოემბრისთვის რატომ უნდა მივიდეთ და ლიამაც გააღწო თავისი იდეა. ხაზი გაუსვით, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას არანაირი რესურსი აღარ გააჩნია არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. და რაიმე ნორმალური განვითარების მეტის ქვეყნის გადარჩენის შანსი ამ ხელისუფლების ხელში აღარ დარჩა. ნამდვილად არ მაქვს რაიმე აგრესია ხელისუფლებაში შემავალი ადამიანების მიმართ, მაგრამ ნათელია, რომ მათ ამოწურეს თავისი რესურსი. როგორც ხელისუფლებამ. შინაგანი ერთიანობიდან დობა ხალხის მხრიდან ამ ხელისუფლების მიმართ ვეღარაინად ვერ იქნება. ანდა თუ არ იქნა შინაგანი ერთიანობა, ჩვენაირი ქვეყანა ვერასდროს ვერ გაუძლებს გარეთა საფრთხეს. ამიტომაა სასიცოცხლოდ აუცილებელი მათი მშვიდობიანი წასვლა და წესიერი არჩევნებით ისეთი ხელისუფლების მოსვლა, რომლის მიმართ ხალხს არ ექნება ეჩვიც კი, რომ გაყალბებით იქნებიან მოსული. ეს ხელისუფლება, ვთქვათ, ახალი, ცხადია, იდეალურად კარგი ვერ იქნება, მაგრამ რაც თავარია, ხალხის მხრიდან სამართლიანი არჩევნები თუ იქნება არჩეული, აქ უკვე ფსიქოლოგიური ფაქტი მუშაობს, რომ ასე დროს უფრო მიიღწევა ერთიანობა ხელისუფლებასა და ხალხს შორის. 6 ნოემბერი, ხუთშაბათი, სასწრაფო საქმე მაქვს. ამერიკის დენვერის უნივერსიტეტთან გვაქვს ერთობლივი პროექტი მედიაციის კლინიკის ჩამოყალიბება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამ პროექტის პარალელში მოსამზადებელი გვაქვს სასწავლო ლიტერატურა ვამზადებს რიდერს და სახელმძღვანელოს. უკვე დრო არ უმზად კონდეს და რათავებიც არაა ნათარგმნი, მე უნდა თარგმნო რაც შეიძლება სწრაფად. 10 საათიდან 4-მდე არავდგავარ კომპიუტერიდან. კიდევ კარგი, ჩემი კლასელი მეგობარი ქალის დაბადების დღეა და წავედი იქ, თორემ ცუდად გავხდებოდი მუშაობისგან. მაგდა ბაქოშია, ერთი თვეა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოდან გადავიდა რეგიონალურ დირექტორად უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამისა სამხრეთ კავკასიაში და უნდა გაეცნოს თავისი ქვეგანაყოფების მუშაობას აზერბაიჯანში და სომხეთში. ქალები მირეკავენ თბილისიდან, ახლო რაიონებიდან, შემოგვიერთეთ გვინდა და სად მოვიდეთო. 7 ნოემბერი, პარასკევი, დილიდან წვიმს. ეს გვინდა ახლა, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ხალხი მოვა. დილას, როგორც ყოველთვის, მარიამა გამაღვიძა, ჯერჩევ სამკაულებზე ითამაშა, მერე მთელი ლექსები ჩამოყვა, ლუკა მის სასახში ლექსი იცოდა კი არა, ლაპარაკიც ეზარებოდა. ბიჭები ეტყობა თავიდანვე უფრო ზარმაცები არიან. არ შემიძლია არ დავეთანხმო ჩემ მეგობარს თამრიკო ბერუჩაშვილს, რომ გოგონები თავიდანვე ხვდებიან, რომ თავის თავს თვითონ უნდა მოუარონ, ბიჭებმა კი ეტყობა თავიდანვე იციან, რომ ყოველთვის იქნება ვინმე, ვინც მათზე იზრუნებს, დედა, მეუღლე და ასე შემდეგ. წვიმს და ქარია. ცოტა ხალხი რომ მოვიდეს, ვიღაც ვიღაცებს გაუხარდება. თუმცა კიდეც რომ არ იყოს 100,000, ხომ ვიცით რომ ამ ხელისუფლების ხარდამჭერები გაცილებით ცოტა არიან. გუშინ ვუყურე კავკასიაზე 30 წუთიან ფილს უკომენტარო ჩარშანდილ 7 ნოემბერზე. კიდევ ერთხელ შევწუნდი, როგორ დაუზოგავად ურტყამენ დამსჯელები თავის ხალხს და თან რისხვით ავივსე. როგორი აღჭურვილობა ქონდათ ამ დამსჯელებს და ყველაფერი ჩვენ ხარგზე. ასეთი აღჭურვილობა უცხოელ პოლიციელებსაც არ აქვთ. თან როგორი ცინიკურობა გამოსჭუე და რო აცხადებდა ქალი ნაზი ხმით, მანქანა რომ მოდიოდა წვეთ და გაზით. მოხუცები ქალები და ბავშვები მოერიდეთო. როგორ უნდა გაქცეულიყვნენ ისე სწრაფად, კიდეც რომ მოენდომებიათ, რომ გაზი არ შეესუთქათ. ასეთი ფარისეულობა აუტანელია, ამიტომ კიდევ უფრო ძლიერდება პროტესტი. აქციაზე წავედით მე და კუკური, ჩემი ძმა, რომელიც ძალიან აქტიურია პოლიტიკურად და ხშირად ძალიან საჭირო და გონივრულ ჩევებს იძლევა. კუკური ამბობდა, მგონი არაო ბლომად ხალხი, მაგრამ ემატა და ემატა ხალხი და ასე 40,000-მდე ნამდვილად იქნებოდა. საკმაოდ ბერქალს ეცვა შავი, მიღიმოდნენ და მესალმებოდნენ. პირველ სკოლასთან ვიდექით, ბევრი ნაცნობი შემხვდა. საინტერესო რამეებზე ვილაპარაკეთ კოკო გავსახურდიასთან, გოგა ხაინდრავასთან და სხვებთან. ვეტერანთა კავშირის თავმჯდომარე მითხრა, რომ ფიქრობ თქვენთან ხომ არ შემოვიდე პარტიაში. ქალები უფრო აქტიურები და ადამიანის უფლებების დამცველი ხართო. ოპოზიციის მოთხოვნები ძალიან გონივრული და რეალისტურია. თუ ეს არ გაკეთდება, არც აზრი აქვს ამ ქვეყანაში ცხოვრებას. ეს ხო ელემენტარული მოთხოვნებია. ტელეიმედი დაუბრუნდეს პატრონს, ესე იგი სამართალი უნდა აღდგეს. პირველი არხი საზოგადოებრივია და ხელმძღვანელი უნდა ყავდეს ისეთი, რომელიც საზოგადოების დობით სარგებლობს. ნორმალური საარჩევნო კანონით და წესიერი საარჩევნო კომისიით არჩევნების ჩატარება გაზაფხულზე. საერთოდ ხელისუფლება, რომელიც ომს წააგებს და ტერიტორიებს დაკარგავს, თვითონვე უნდა გადადგეს. არ გადადგება, ხალხმა უნდა გადააყენოს. ეს არის გარდაუვალი. ეს საჭიროა ჩვენი მომავლისთვის, რადგან თუ კარგად გავაცნობიერებთ ამ ხელისუფლების ხელში, ძალიან მოსალოდნელია ჩვენი ქვეყნის მუდმივი ომის ასპარეზად გადაქცევა. ქალებმა ვილაპარაკეთ და გადავწყვიტეთ აუცილებლად საჭიროა დიდი მოძრაობის დაწყება საქართველოს მშვიდობიან არეალად გადაქცევის შესახებ. ესაა ჩვენი ქვეყნის მომავალი. 8 ნოემბერი, შაბათი. დილას მაგდა ჩამოვიდა ბაქონა, შტაბეშტილები გაგვიზიარა. მიუხედავად ჩვენი პრეტენზიებისა, განათლების სფეროში კარგი სიტუაცია საქართველოში, იმგაგედით რომ ქართველები უფრო წინ წასულები ვართო. კომპიუტერს ვთავ, ინტერნეტს გადავხედე, კიდევ ერთხელ დავტკბი ამერიკული დემოკრატიით, ობამასთან დაკავშირებული ამბები იყო. მერე კიდევ ერთხელ გადავხედე ჩემ დღიურებს, ერთი ნახევარი საათი მოუნდირო, თავი წესრიგში მომეყვანა და რადიო თავისუფლებაში გამოვქანდი.
საქართველოს ქალთა პარტიის ლიდერი გუგული მაღრაძე წერდა დღიურს გასულ კვირის მანძილზე ჩვენი რადიოს თხოვნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სახამოს გადაცემას გავაქსელებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით ერთი ანონსის შემდეგ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე. მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი.
ფილიში საღამოს 6 საათი და 44 წუთი ახლა დაპირების ამებ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მას ეკა წამალაშვილი გაგაცნობთ.
უცხოეთის პრესაში გამვლილი კვირის მანძილზე შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების თემა დომინირებდა. 4 ნოემბრამდე წინასაარჩევნო კამპანიას აშუქებდნენ 4 ნოემბრის შემდეგ არჩევნების ისტორიულ შედეგს, რომელსაც ჩვენს გადაცემაშიც რამდენიმე სიუჟეტით გამოეხმაურეთ. პრესამ დიდი ყურადღება დაუთმო რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლას ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ. როგორც ცნობილია, პირველ გამოსვლას, რომელიც ორჯერ გადაიდო, ვიდრე 5 ნოემბრისთვის დაინიშნებოდა. ჟურნალ ეკონომიკში გამოთქმული მოსაზრებით, მედვედევის გამოსვლის გადავადებით მოსკოვმა აჩვენა, რომ ის დღის წესრიგზე გავლენას ვერ მოახდენს, ციტატა, ისეთი ტრივიალური ამბავი, როგორც ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნებია. ციტატის დასასრული. ეკონომიკში დაბეჭდილი სტატიის ავტორ შომშველი არ დარჩენია, რომ მედვედევს თავის გამოსვლაში არც კი უხსენებია ობამას გამარჯვება, რომ აღარაფერი ვთქვათ მისთვის მილოცვაზე. მოგვიანებით ობამას ტელეგრამა გაუგზავნა. რაც შეეხება გამოსვლის სხვა თემებს, ეკონომისტი მკითხველს ამცნობს, რომ წლის ორ მთავარ მოვლენად მედვედევმა დაასახელა საქართველოში აგვისტოს ომი და მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და ორივესთვის პასუხისმგებლობა დააკისრა ამერიკას. სტატიაში მოყვანილია რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლის სხვა დეტალებიც, მათ შორის კალინინგრადის რეგიონში ისკანდერის ტიპის რაკეტების განთავსების გეგმა. რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლა ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ დაწვრილებით გააშუქა გერმანიის წამყვანმა კონსერვატიულმა გაზეთმა ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგმაც, სტატიაში, რომელიც რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომზე მითითებით იწყება. ვკითხულობთ. იმის მაგივრად, რომ ეცადა დავიწყებას მისცემოდა მიუნხენში 2007 წელს პრეზიდენტ პუტინის აგრესიული გამოსვლა დასავლეთისა და განსაკუთრებით ამერიკის წინააღმდეგ, იმის მაგივრად, რომ ეცადა ახალი პოლიტიკური კურსის აღება ქვეყნის შიგნით დაპირებული რეფორმების დასაწყებად, მედვედევი ზაფხულში ისევ მოსკოვის ძალისმიერი პოლიტიკის ძველიანდაგებს დაადგა. შედეგი იყო დასავლეთისგან საგარეო პოლიტიკური იზოლაცია, ამერიკასთან ურთიერთობის გაყინვა და დაბნეულობა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში. წერს ფრანკფურტელ ალგემაინე ცაიტუნგი 6 ნოემბრის ნომერში. იმავე დღეს ნიუ-იორკ ტაიმსმა დაბეჭდა სტატია საქართველოში აგვისტოს ომის დროს კასეტური ბომბების გამოყენების საკითხზე. სტატიის ავტორი ავტორიტეტიან უფლებადამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ბოლო ანგარიშზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ქართულმა სამხედროებმა აგვისტოში მეტი კასეტური ბომბა გამოიყენეს, ვიდრე აქამდე იყო ცნობილი, რომ ზოგ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ადგილი ჰქონდა სერიოზულ ტექნიკურ ხარვეზებს, რის შედეგადაც ბომბები სამიზნეს კი არ მოხვდა, არამედ ქართულ სოფლებში აფეთქდა და გამოიწვია მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში. სტატიაში კითხულობთ ასევე, რომ ქართულმა ოფიციალურმა პირებმა გააკრიტიკეს Human Rights Watch-ის ანგარიში, მათი განცხადებებით მთავრობისთვის არაფერია ცნობილი იმის შესახებ, რომ ქართული სამხედროების მიერ გასროლილი ჭურვები ქართულ სოფლებს მოხვდა. ნიუ-იორკ ტაიმსი მკითხველს ამცნობს, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველომ აღიარა ისრაელისგან შეძენილი კასეტური ბომბების გამოყენების ფაქტი, მაგრამ ოფიციალური პირები ირწმუნებიან, რომ ისინი გამოიყენეს მხოლოდ რუსი სამხედროების და არამშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ. რუსეთი კი ქართული მხარისგან განსხვავებით კატეგორიულად უარყოფს ომში კასეტური ბომბების გამოყენებას, მაშინ როცა მტკიცებულებები საწინააღმდეგო ზემოთყოლებს. Human Rights Watch-ის გამომძიებლებმა რუსული წარმოების კასეტური ბომბების ელემენტებს მიაგნეს ქართულ სოფლებში. ამას გარდა, ნიდერლანდის საგარეო უწყების განცხადებით, სწორედ რუსულმა კასეტურმა ბომბმა შეიწირა ნიდერლანდელი ოპერატორისა და კიდევ 4 ადამიანის სიცოცხლე გორის ცენტრალურ მოედანზე 12 აგვისტოს მოწყობილი იერიშის შედეგად. შეგახსენოთ, რომ სტატია სამ თემაზე ნიუ-იორკ ტაიმსი აქვეყნებს. ამავე გაზეთის 7 ნოემბრის ნომერში დაბეჭდილია ვრცელი პუბლიკაცია აგვისტოს ომის დაწყებასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. მისი ავტორები დაეჭვებულნი არიან ომის დაწყების ქართული ვერსიით და დაწვრილებით განმარტავენ ამ დაეჭვების მიზეზებს. მათზე უცხოეთის პრესის ამ მიმოხილვაში არ შევჩერდებით, ვინაიდან სტატიაზე დაწვრილებით გიამბეთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესმენით ნიუ-იორკ ტაიმსის ამ სადაო პუბლიკაციაზე ქართველი ოფიციალური პირების გამოხმაურებას. უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს კი ისევ ეკონომისტ დაუბრუნდებით, ეკონომიკური პროფილის წამყვან ბრიტანულ ჟურნალს და წარმოგიდგენ სტატიას რუსეთთან ევროკავშირის ურთიერთობაზე სათაურით რუსული გაკვეთილები. მაშინ გაკრიტიკებულია ევროკავშირის ზოგი წევრის მოთხოვნა განახლდეს რუსეთთან პარტნიორობის ახალ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკება. მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვს არ შეუსრულებია საამისოდ წაყენებული მოთხოვნა, არ გაუყვანია ჯარები აგვისტოს ომამდე პოზიციებზე. ევროკავშირის უმაღლესმა პოლიტიკურმა ორგანომ 27 ქვეყნის სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურთა სამიტმა რუსეთს წაუყენა პირობა, რომელიც მას არ შეუსრულებია. ახლა თავს ისე გვაჩვენება, რომ შეასრულა? ცალკეულმა ქვეყნებმა შეიძლება გაატარონ ასე მხოლოდ პრაგმატიზმზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მაგრამ ის კატასტროფული იქნებოდა ევროკავშირისთვისო, ამბობს ერთ-ერთი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებიდან. ის ფიქრობს, რომ რუსეთთან ევროპის ურთიერთობა რაც შეიძლება ზუსტად უნდა განისაზღვრებოდეს წესებით. როცა ხვდებით, რომ რუსეთი წესებს არ ღობს, ამას ძალიან მკაფიო შეფასება უნდა მივცეთო.
კითხულობთ ჟურნალ ეკონომიში და ამ ციტატით დავასრულებთ ყოველგვარეულ პრესის მიმოხილვას, უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ეკა წამალაშვილისგან მოისმინეთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. განუგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ძირფასო მსმენელებო, გადაცემის ბოლოს ჩერი ნიკო ნერგაძეზია.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ჩვენს დღევანდელ გადაცემას ქვია იცოდით თუ არა რომ. და ამ გადაცემის განმავლობაში ჩვენ გითხავთ რაღაცეებზე, იცით თუ არა თქო და მე ამბებს მოუყვებით და გითხავთ თუ იცოდით თქო და თქვენ იტყვით როგორ არა ეკონ ყველა ვიცოდითო და ჩვენ ვფიქრობთ რომ არაფერიც არ იცოდით თქო. აი ასე. მას დავიწყოთ. იცოდით თუ არა რომ დოლფ ლუნდგრენი, შვედი მსახიობი, რომელიც როკი 4-ში ივან დრაგოს როლს ასრულებს და კიდევ ასობით ბოევიკში თამაშობს მთავარი ბოევიკის როლს, თან ძლიერია და თან ძალიან ჭკვიანი. კი, შეუძლია თან ქცემოს, თან ლექცია წაგიკითხოს, მაგალითად ქიმიურ ინჟინერიაში. მაგისტრი ამ დარგში სიდნეის უნივერსიტეტი დაამთავრა და მერე ძალიან პრესტიჟული უნივერსიტეტის მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის ძალიან პრესტიჟული ფულბრაიტის სტიპენდია მოიპოვა, ხომ მერე ამ საქმეს აღარ გახყოლია სახიობობას გადაყვა. თან ეს ლექცია შეუძლია 7-ენაზე წაიკითხოს. 7-ენა იცის და იმიტომ. ყველა ძალიან კარგად არა, მაგრამ მაინც. არა და შეხედავდა კუნთების გროვაა და სინამდვილეში კიდევ ამ კუნთების გროვის უკან ტვინის გროვაც იმალება. აი ასე. კიდევ სკეტმენ ჯონი თუ გახსოვთ? როდის იყო 10 წლის წინ იყო რომ ხეროდა პი პა პა პარაპო. გახსოვთ არა? მოკვდა. არა, ახალი ამბავი კი არ არის, 1989 წელს მოკვდა, მაგრამ მაინც იცოდით? სკეტმენ ჯონს ენაებმოდა ბავშვობიდან, ვერ ლაპარაკობდა წესიერად და ამის გამო ძალიან ჩაკეტილი იყო და პიანინოზე უკრავდა, რომ ლაპარაკი არ დაჭიროებოდა. ჯაზს მღეროდა და მერე პროდიუსერმა ურჩია იქნება ელექტრონული მუსიკის და ჯაზის სინთეზი გეცადაო და ამას დაწერა ეს სიმღერა პი პა პა პარაპო, რომელიც სხვა შორის იმაზეა, რომ ენა რომ გებმის, გული არ უნდა გაიტეხო, ბავშვებს უმღერის. და რომ აი მე ეხლაც მეგმის ენა, მაგრამ მღერი ვარ და ვერავინ ვერ მათხობს. ასეთი გული სამაჩუხებელი ამბავია. კიდევ იცოდით თუ არა რომ მაია სათიანის გადაცემა პროფილი ზუსტად საათნახევრით იმაზე გრძელია, ვიდრე წესით უნდა იყოს. არ დაკვირვები ხართ? უყურებ და გონია რომ აი ახლა კი დროა რომ დამთავრდეს, მაგრამ გადაცემა კი არ მთავრდება, არამედ ახლა ხურდება და მე დიდხანს გრძელდება კიდევ. ეს არის შეგნებულად გაკეთებული, იმიტომ რომ გადაცემის შემქმნელების განცხადებით, ნუ პირაცა უბრებ შემოვენ ხოლმე ამას, მათ უნდათ რომ ეს უბრალოდ გასართობი გადაცემა კი არ იყოს, არამედ თან დაგაფიქროს, რაც განცდები მოგგვაროს და ისინი გადაცემის ფორმას, მის სიგრძეს იყენებენ ამის გასაკეთებლად. საერთოდ ამ გადაცემაში შეგნებულად არის ჩადებული ბევრი პატარ-პატარა დეტალი, რომელიც სიმწუთას გაღიზიანებს, მაგრამ სამაგიეროდ შემდეგ დაგაფიქრებს და ზოგადად უკეთეს ადამიანად გაგხდის. თან გადაცემის ძალიან გაგრძელებით შემქმნელები თითქოს გეუბნებიან, გეყოფა ახლა ტელევიზორის ყურება, ხომ ხედავ არ ვაპირებ თან გადაცემის დამთავრებას, შენ ადექი გაი არ გამოიარე და რამე სასარგებლო გააკეთეო, ან შენთვის, ან ქვეყნისთვისო. მართლა, თვითონ მართლა, მაგრამ მართლა. საერთოდ ეს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ახალი სტრატეგიის ნაწილია. ამ სტრატეგიის მიხედვით ტელევიზია უბრალოდ გართობის საშუალება კი არ უნდა იყოს, არამედ უნდა აღზარდოს მაყურებელი, უნდა უკეთეს ადამიანად აქციოს, თან ისე რომ ის ამას ვერ მიხვდეს, თორემ თუ მიხვდა ვიღაცა რომ მისი აღზრდა გინდა, მე აღარ აღიზრდება. ეს სტრატეგია შემუშავდა 2 წლის წინ საიდუმლო შეხვედრაზე, რომელსაც საქართველოს საიდუმლო მართველები ესწრებოდნენ. ხო, გაზეთებში წერენ ხოლმე რომ აი გადაწყვეტილებას იღებენ კაბინეტებშიო, ვანო მერაბიშვილიო, ადეიშვილიო, უგულავო, წარმოდგენა არ აქვთ გაზეთებს. საქართველოსი ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას მართლა იღებს ერთი გუნდი, მაგრამ შინაგან საქმეთა მინისტრი არაფერ შუაშია. საქართველოს ნამდვილი მართველები არიან ლტოლუთა და განსახლების ყოფილი მინისტრი თამარ მარტიაშვილი, პარლამენტარი ნუგზარ ერგემლიძე და ოპოზიციონერი გუბა სანიკიძე. აგრეთვე ბუნებრივია გიგა ბოკერია მის გარეშეაბა, როგორ იქნება, და ვინმე ანდრო, რომელსაც თანამდებობა არ უკავია, უმუშევარია, მაგრამ საქართველოს ბედს მაინც წყვეტს. და კიდევ რამდენიმე ყოფილი მხედრიონელი. ხოდა, რასაც დღეს კურიერში უყურებთ ხოლმე, ამ ხალხის მოფიქრებული გეგმის ნაწილია. აი რა ზოლაპარაკობ. შეგემჩნევიათ ალბათ რომ კურიერის და ნუ აგრეთვე ქრონიკის და მოამბის, მაგრამ სიმართლისთვის მხოლოდ კურიერს ვიტყვი. ხოდა კურიერის ყურებისას ძალიან რთულია ხოლმე გამოვიდანო აზრი თუ რა ხდება ქვეყანაში. გურამ დოჩანაშვილის არ იყოს, ნახავს სიუჟეტს და ისეთივე ბითური ხარ როგორც მანამდე იყავი, თუ უფრო არა. თქვენ გონიათ რა ეს არაპროფესიონალიზმის ან ტენდენციურობის ბრალია პირიქით? ამის უკან დგას ფილოსოფიური მიდგომა, რომელიც ამ ზემოთხსენებულმა ჯგუფმა შეიმუშავა და რომელიც მიზნად ისახავს მაყურებლის აღზრდას. აი რატომ? ეს ჯგუფი საკითხს მიუდგა უფრო ფართოდ. მათ თქვეს, საერთოდ შესაძლებელია თუ არა რომ ობიექტური რეალობა, ანუ რაც მართლა მოხდა, რაც მართლა ხდება, მეტნაკლებად ზუსტად ასახოს ჟურნალისტმა. შეიძლება თუ არა რომელიმე მნიშვნელოვანი საკითხი სამწუთიან სიუჟეტში გაშუქდეს ისე რომ თან არსი გადმოიცეს და თან ყოველ მხრივ იქნა შესწავლილი. მათი აზრია რომ არა, რომ ეს შეუძლებელია და რომ ყველაზე პროფესიონალ ჟურნალისტს კი არ ძალუც უბრალოდ რეალობის ადეკვატურად ასახვა და არც არასდროს შეეძლება. ობიექტურად გაშუქება მათ დაასკვნეს, რომ უბრალოდ თავის მოტყუებაა. ვითომ ყველაფერს კარგად აკეთებ და ამით იმშვიდებ თავს და სინამდვილეში არაფერიც არ გაგიშუქებია და შენი კმაყოფილებაც ფუჭია. რეალობა იმდენად რთულია, რომ მას ვერავინ ასახავს. მას რა უქნათო იკითხეს ჯგუფში და ერთი ის იყო რომ გავაუქმოთო საინფორმაციოებიო. ამაზე ყველა იფიქრებდა რომ გვიმალავს მთავრობა რაღაცასო, ხალხი უკმაყოფილო დარჩებოდა. შემდეგ პასუხიც მალე დაიბადა. რა უნდა უქნათ და უნდა გავაკეთოთ ისე რომ მაყურებელი თავად მივიდეს ამ დასკვნამდე, რომ საინფორმაციო სწორება არაფერს გაძლევს. ამისთვის კი მათქოს ჩვენ უნდა ადეკვატურად გადმოვცეთ თუ როგორი შეუცნობელია რეალობა, თუ როგორი რთულია, როგორი პატარები ვართ ადამიანები. მათ მოიფიქრეს სისტემა, რომლის მიხედვითაც თითქმის ყველა სიუჟეტი მოვლენას თითქოს თან გადმოგცემს და ამავე დროს არც გადმოგცემს. ასე გაგრძელდება, ვიდრე მაყურებელი თავად არ მიხვდება, რომ რეალობის შეცნობა არის შეუძლებელი საერთოდ, მით უმეტეს შეუძლებელია სამწუთიან სიუჟეტში და თავს დაანებებს საინფორმაციო სწორებას და ალბათ რას იზამს მედიტაციას დაიწყებს. იცოდით თუ არა ეს? ალბათ გულში სიღრმეში იცოდით. აბა სხვა რა ლოგიკური ახსნა შეიძლება მოუწევნო. და ბოლოს, იცოდით თუ არა, რომ ნიახურის ჭამის დროს ადამიანი მეტ კალორიას წვავს, ვიდრე ამ საკვებიდან იღებს? იცოდით თუ არა, რომ სიდედრის შიშს მეცნიერული სახელი აქვს და პენტერაფობია ჰქვია? იცოდით, რომ დავიდ კოპერფილდს, ილუზიონისტს და არა დიკენსის გმირს ნამდვილი სახელი აქვს და დავიდ კოტკინია ეს ნამდვილი სახელი? იცოდით, რომ ზვიგენი არასოდეს ავადმყოფობს, ნებისმიერი დაავადების წინააღმდეგ გაქვს იმუნიტეტი გამუშავებული? აგრეთვე იცოდით, რომ ნიკოლ კიდმანს პეპლების ეშინია, ალფრედ ჰიჩკოკს ჭიპი არ ჰქონდა და ბრიუს უილისი გერმანიაშია დაბადებული? დისნეის კიდევ თაგვების ეშინოდა. იცოდით?
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრული პროგრამა. ჩვენი საღამოს გადაცემის დასრულებამდე კი 3 წუთზე ცოტა მეტი რჩება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. შემოგთავაზებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის უშიშროების ძალები შევიდნენ საჩხერის რაიონის სოფელ პერევში, რომელსაც აგვისტოს ომის შემდეგ რუსი ოკუპანტები აკონტროლებენ. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიამ გაავრცელა საგანგებო პრეს-რელიზი, რომელშიც შეშფოთებას გამოთქვამს პერევში სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენლების შესვლის გამო. პრეს-რელიზში გამოთქმულია მოწოდება ყველა მხარის მიმართ თავიდან აიცილონ პროვოკაციები. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გასაგანგარგულება ატომურ წყალქვეშა ნავზე ავარიის გამოძიების შესახებ. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით ავარიის შედეგად 20 ადამიანი დაიღუპა, დაჭრილია 21. ავღანეთში განთავისუფლეს კანადელი ჟურნალისტი ქალი მელისა ფანგი, რომელიც 4 კვირა იყო გამტაცებლების ხელში. მელისა ფანგი კანადის სამაუწყებლო კორპორაციის რეპორტიორია, ის ქაბულში ლტოლუთა ბანაკში რეპორტაჟზე მუშაობის დროს შეიფრეს. ოფიციალური პირების განცხადებით, ფანგი შეიარაღებულმა პირებმა თალიბანის კონტროლს დაქვემდებარებულ ვარდაკის პროვინციაში წაიყვანეს. ამავე წყაროს ცნობით, კანადელი ჟურნალისტის განთავისუფლება მოჰყვა საამისოდ მოლაპარაკებაში უხუცესების და პროვინციის საბჭოს წევრების ჩართვას. ავღანეთშივე თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილმა აფეთქებამ ორი ესპანელი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეიწირა. ავღანელი და ესპანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ინციდენტი მოხდა დასავლეთში მდებარე ჰერათის პროვინციაში. შედეგად 25-მდე გაიზარდა თალიბებთან ბრძოლაში დაღუპული ესპანელი სამხედროების რიცხვი. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტათ 13 ექსტრემისტი მოკლეს ავღანეთის მოსაზღვრე ბაჯაურის რეგიონში თალიბანის სამალავებად მიჩნეულ ადგილებზე განხორციელებული საჰაერო იერიში შედეგად. ამ რეგიონში ბოლო 3 თვის მანძილზე მრავალი შეტაკება მოხდა, ერთი მხრივ პაკისტანის სამხედროებს, მეორე მხრივ თალიბებს და ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებს შორის.
Iranis president Mahmoud Ahmadinejad დღეს უარყო კრიტიკა, რომელიც ეკონომიკის სფეროში მისი პოლიტიკის მიმართ გამოთქვეს ირანელმა ექსპერტებმა. 60-მა ეკონომისტმა საგანგებო წერილობით მიმართვაში ჩამოაყალიბა ამ კრიტიკის მიზეზები. დაგმო აჰმადინეჟადის მათი შეფასებით არასწორი პოლიტიკა ვაჭრობის სფეროში და დაძაბულობის პოლიტიკა მსოფლიოსთან, რამაც ირანს წაართვა შანსები ვაჭრობის და უცხოური ინვესტიციების სფეროებში. Და ბოლოს ინდონეზიაში სისრულეში მოიყვანეს სასიკვდილო განაჩენი, რომელიც 2002 წელს კუნძულ ბალიზე აფეთქებების მოწყობისთვის გამოუტანეს სამ მუსლიმან ექსტრემის. დასრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი სახამოს გადაცემაც, დროა დაგემშვიდობოთ. გემშვიდობებით სახამოს 10 საათამდე, როცა ეთერში გავა ჩვენი ყოველთვიური დამატებითი 1 საათიანი პროგრამა, მას შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.4 და რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ მოკლე ტალღებზე, სიხშირეების სრულ ჩამონათვალს გთავაზობთ ვებსაიტზე tavisupleba.org. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ, 3 საათით გემშვიდობებით. Laparakops Radio Tavisupleba.